Suntem din nou împreună, dragi prieteni, pe frecvența Vocii Speranței. Iată-ne din nou în cadrul emisiunii Accente, vă spunem bun găsit. Invitat în studioul nostru este și astăzi domnul pastor Gabriel Ișvan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, în timp de 30 de minute, astăzi vom poposi din nou asupra cărții lui Samuel, în capitolul 7 din prima carte pe care acesta a scris-o. Și dacă vom merge chiar la versetul al doilea, vom vedea că se ridică iarăși câteva întrebări. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuse 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Ce s-a întâmplat în acest timp?
Trebuie să ne amintim că în acești 20 de ani, sunt 20 de ani de când chivotul a fost luat de filisteni, apoi după 7 luni adus înapoi, de când Silo, capitala spirituală a evreilor, a fost rasă de pe fața pământului, și de aici înțelegem că în acești 20 de ani, observați, Biblia nici nu vorbește prea mult despre această perioadă, trece de la un eveniment, capitolul 6, capitolul 7, după 20 de ani, înțelegem că situația a fost destul de cruntă pentru evrei. Au fost sub dominația filistenilor, filistenii au stăpânit foarte bine țara. Mai târziu, puțin, de exemplu, prin capitolul 13 al aceleiași cărți, când vorbim despre domnia lui Saul deja, la un moment dat este făcut o specificație ciudată. Se spune că în Israel nu era fierar și toți cei care vreau să-și ascută uneltele agricole mergeau la filisteni. Singurii care aveau arme era Saul cu fiul său Ionatan. Deci asta arată cumva dominația puternică, influența extrem de mare pe care filistenii o avuseseră asupra israeliților, mai ales în această perioadă de 20 de ani, când practic nu era lider politic și nici spiritual foarte public, să spun așa. Ci ceea ce se întâmpla era mișcarea de rezistență a evreilor, care probabil în cercuri micuțe, sau mai bine spus puțin vizibile, țineau spiritul național viu și închinarea, de ce nu, chiar și închinarea la Dumnezeu.
Iată că după 20 de ani toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Se poate întâmpla ca astăzi să am nevoie așa de mult timp, fie de 20 de ani, fie de o perioadă mai scurtă, pentru că nu mai vorbim deja de viața unui popor, ci de viața unei persoane, sau de ce nu chiar la bătrânețe, abia atunci să mă întorc la Dumnezeu și totuși Domnul să mă primească și atunci.
Domnul ne primește și atunci. Aceasta este o afirmație clară din partea Bibliei și din partea lui Dumnezeu, dar lucrurile trebuie privite altfel. Nu trebuie privite din punctul lui Dumnezeu de vedere, pentru că nu asta ni se cere nouă, să privim lucrurile cum le vede Dumnezeu, ci nouă ni se cere din punctul nostru de vedere să facem ceea ce avem de făcut. Situația acestei de 20 de ani din Biblie este foarte complexă, se leagă, așa cum ați precizat foarte bine, de istoria unei națiuni și probabil era nevoie să treacă 20 de ani, să se maturizeze un lider, să fie format un spirit național, să fie, dacă vreți, grupată o clasă militară și așa mai departe. Deci lucrurile acestea depășesc cu mult nivelul personal. În nivelul personal, întrebarea este una foarte simplă. Cine știe ce se va întâmpla cu tine mâine? Dacă pur și simplu vei mai fi în viață, ca să poți să-ți conduci și lucrurile, că zici că la bătrânețe te întorci la Dumnezeu. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, vorbește Biblia de împietrirea inimii. Este posibil și sunt cazuri în Biblie extrem de multe. Sunt cazuri în experiențele comune și citim aceste lucruri în cărți, în care omul care s-a obișnuit să gândească într-un fel pentru un timp suficient de lung, nu mai poate să-și schimbe felul de a gândi sau felul de a reacționa chiar dacă ar dori. Deci, prin urmare, dacă un om se obișnuiește să-l amâne și să-l pună pe Dumnezeu pe un loc secund în viața lui mereu și mereu, mereu și mereu, mereu și mereu, obișnuința aceasta va fi atât de puternică încât dacă va vedea, dacă vreți, pe Dumnezeu cu ochii lui în persoană, tendința aceasta va rămâne. Și împietrirea inimii va lucra atât de puternic încât îl va lăsa pe omul acela incapabil de reacție. Exemple sunt cu nemiluita în Biblie. De exemplu, oamenii de la potop au râs de Noe 120 de ani când au văzut cu ochii lor animalele urcând în corabie. Nu au mai putut să aibă explicații, dar nu au intrat și în corabie. Iuda a stat 3 ani, să-i spunem, aproximativ, lângă Domnul Iisus Hristos și s-a obișnuit atât de mult cu o anumită tendință față de Domnul Iisus Hristos, încât când Mântuitorul îi spune clar, tu ești vânzătorul, se ridică și pur și simplu pleacă, nu are nicio reacție de pocăință. Adică, cu alte cuvinte, gândul acesta că dacă la evrei după 20 de ani s-au întors la Dumnezeu, aș avea o întrebare, câți dintre cei care trăiseră cu 20 de ani înainte mai erau acum în viață? Aceasta a fost istoria valabilă pentru ei ca națiune. După 20 de ani, națiunea încă mai exista, dar ca indivizi, câți mai trăiau? La nivelul individual, porunca lui Dumnezeu și invitația lui Dumnezeu este simplă. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile.
Și totuși, dacă l-am în, sau cât timp mi-a să-mi dau seama că nu Dumnezeu este acela care pleacă de lângă mine, ci eu sunt acela care mă depărtez de Dumnezeu.
Asta este o declarație a Bibliei evidentă. În Roman 5, Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă vrășmașii lui Dumnezeu. Atitudinea lui Dumnezeu față de oameni este constantă. El ne cheamă, este alături de noi. Când înțelege omul că de fapt el fuge de Dumnezeu, este momentul de sclipire al omului. În parabola fiului rătăcitor, acest moment îl numește Domnul Iisus Hristos când și-a venit fiul rătăcitor în fire, când i-a venit mintea la cap. A recunoscut faptul că de fapt el fuge de Dumnezeu și nu Dumnezeu s-a retras de la el. În momentul acela este primul moment de sclipire inteligentă, iar dacă omul valorifică, se întoarce la Dumnezeu.
După ce toată casa lui Israel a plâns după Domnul, Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Astăzi nu mai am nici astarte, nici pari eventual închinații Baalilor. Ce trebuie să fac ca să mă întorc la Domnul?
Aici trebuie să fim conștienți de un lucru, l-am amintit, pe scurt îl voi reaminti. Citim aici despre o reacție instantanee sau așa a poporului. A vorbit Samuel și dintr-o dată s-a emoționat și au trecut la fapte. Prima mea întrebare este de ce s-au strâns la Mițpa într-un număr atât de mare, de ce au ascultat cuvântul lui Samuel și așa mai departe. Sunt câteva întrebări care se nasc din acest pasaj și înțelegem că s-au întâmplat mai multe lucruri pe lângă puținele cuvinte puse aici. Înțelegem că munca lui Samuel a fost o muncă invizibilă până atunci, de a le vorbi despre Dumnezeu, de a le arăta păcatul lor. Oamenii credeau pe Samuel, dar erau probabil atrași de propriile lor planuri și propriile lor obiceiuri de închinare. În cele din urmă, aici am ajuns la punctul maxim, în care Samuel confruntă poporul, poporul răspunde după așteptările lui Samuel și după voia lui Dumnezeu. Dar acest răspuns vizibil vine după o muncă, știți, așa foarte lungă și nevăzută, o muncă invizibilă. La fel se întâmplă și cu viața noastră. Noi nu mai avem probabil o adunare atât de publică și atât de puternică în care să ne manifestăm loialitatea față de Dumnezeu, dar asemenea evenimente publice sunt precedate de ceva ascuns, lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea prin oamenii lui Dumnezeu care nu se vede niciodată și durează, nu știm cât timp, dar lucrează Dumnezeu la viețile noastre și aceasta este prima parte, invizibilă. Apoi vine și partea vizibilă în care Dumnezeu ne cheamă să facem declarații publice, cum ar fi botezul. După ce Dumnezeu a lucrat invizibilă în viața ta, este un moment în care să spui: eu sunt de partea Domnului și trec de partea Domnului, și este foarte important în planul lui Dumnezeu și pentru sănătatea noastră spirituală acest lucru. Apoi mai departe, după ce ai declarat un lucru atât de public, atât de vizibil, aș putea spune că Dumnezeu ne conduce și la alte situații. Mă gândesc acum la una dintre ele. Ești într-un grup de oameni credincioși și se întâmplă un lucru neplăcut în acel grup, de exemplu bârfa, sau un lucru despre care toată lumea știm că nu este nici creștinesc, nu este bun. Este momentul ca public, fiecare dintre noi, să renunțăm la bai, la starte, adică lucruri străine, și să iau atitudine pentru Dumnezeu. Așa a făcut poporul. Au scos din mijlocul lor imediat și au slujit Domnului din toată inima. De ce nu aș putea și eu să fac aceeași experiență? Sunt un om al lui Dumnezeu între alți oameni al lui Dumnezeu. Și când se întâmplă ceva ce nu ar trebui să se întâmple, nu Baal și Astarte, adică ceva străin de planul lui Dumnezeu, să iau atitudine să spun: măi, oameni buni, asta nu se face. Haideți să o lăsăm, haideți să facem altcumva, să-i slujim Domnului din toată inima. Vedem că aceste lucruri vizibile, publice, nu vor fi împlinite niciodată decât dacă au fost precedate de acea lucrare invizibilă, o legătură a omului cu Duhul Sfânt, încurajat omul de Duhul Sfânt, și acesta este doar momentul în care se arată de fapt ceea ce are loc în partea aceea invizibilă. Dacă a funcționat lucrarea aceea invizibilă, atunci cea vizibilă este doar un efect. Dacă nu se vede nimic, atunci putem să tragem concluzia că nu se întâmplă nimic nici în partea invizibilă.
Samuel a zis mai departe în versetul 5: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Apare o primă întrebare: de ce la Mițpa?
Mițpa era un loc sfânt, un loc considerat deosebit al evreilor. De exemplu, dacă citim în Cartea Judecătorilor, și Iefta aici la Mițpa a venit înaintea Domnului, și cu alte cuvinte, evrei încă nu aveau o împărăție centralizată, nu aveau o localitate, să spunem, sfântă, ci aveau mai multe locuri sfinte unde înălțau altare și aduceau jertfe Domnului. Nu aveau un împărat, nu aveau o armată permanentă, nu aveau un corp politic foarte bine conturat. Tocmai de aceea își și doreau să fie ca alte popoare, cu curte regală, cu armată permanentă, cu așa mai departe. Era idealul vremii de atunci. Mițpa, în mod sigur, era unul dintre aceste locuri sfinte, locuri considerate deosebite. Care ar fi motivul de ce Mițpa era considerat deosebit, n-aș putea să spun, Biblia nu ne lasă nicio informație în această direcție, dar geografia locului ne arată că Mițpa era și un loc strategic foarte bun. Era practic o cetate pe un platou cam la 500 de metri altitudine față de câmpia din jurul ei. Când vedem dinamica și ceea ce s-a întâmplat în capitolul 7, vedem că alegerea localității Mițpa a fost foarte înțeleaptă. De ce? Poporul s-a adunat aici la Mițpa, în jurul lui Samuel. Să fim conștienți de faptul că filistenii în acea perioadă de 20 de ani de supremație au cam urmărit ce se întâmplă în țară și au înăbușit și au descurajat orice încercare de revoltă. Acum, dintr-o dată, Samuel, despre care probabil aveau ceva informații și ceva bănuieli și poate îl și urmăreau de o vreme, este acolo la Mițpa și strânge poporul în jurul său. Poporul distruge Bali și Astartele. Asta este declarație de război, pentru că erau zeii fenicieni și filistenii făceau parte din neamurile acestea feniciene. Era declarație de război de independență. Apoi, ei nu a fost o întâlnire rapidă acolo, ci s-a strâns poporul, au adus jertfe și în timp, spune Biblia, ce aduceau jertfă, filistenii s-au strâns împotriva poporului. Adică, cu alte cuvinte, când filistenii au înaintat împotriva poporului, ei fiind la Mițpa, într-un loc foarte, foarte bun strategic, nu au fost luați prin surprindere de armatele filistene. A trecut un timp ca și armatele acelea să se mobilizeze și așa mai departe, dar citim la versetul 7, filistenii au aflat că fiul lui Israel se aduseseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta a copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Dar nu a fost o surpriză pentru ei. Ei adunați acolo au văzut din timp mișcările filistenilor și au putut să se pregătească pentru a-i înfrunta. Confio eu în Cristo, credem la cruz y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lavaré, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Justicia de plena perfección, tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das, con calma yo al cielo donde estás.
Mai sunt astăzi locuri în care trebuie să ne strângem și acum nu mă refer la Mițpa din punct de vedere strategic și nu la nivel național, ci eu ca persoană individuală pot să scot Baali și Astarteele și totuși să stau acasă fără să fie nevoie să merg undeva.
Aici este o întrebare foarte complexă, are cel puțin două direcții. Pe de o parte, într-un mod sigur, nu există locuri în care Dumnezeu să nu fie prezent. Nu există locuri în care să nu pot să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Au fost oameni în închisoare, l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu aveau contextul favorabil, închinării, nu colegi de cameră și așa mai departe, care nu erau deloc reverențioși. Nu, și oamenii l-au găsit pe Dumnezeu, s-au închinat lui Dumnezeu și au predat viața lui Dumnezeu și Dumnezeu a primit viața lor. Deci, teoretic, nu există niciun loc de pe pământul acesta din care un om să nu se poată întoarce la Dumnezeu. Pe de altă parte, de ce există biserici? De ce există ocazii de închinare în care oamenii să-L caute pe Dumnezeu împreună? O spun deschis, în sine, locul nu este mai protejat de influențele demonice decât alte locuri, să spun așa. Însă, este o mare putere pe care o are asocierea cu oamenii credincioși. Pentru că învățăm unii de la alții, ne putem atenționa unii pe alții, vezi că aici nu este bine, aici este bine. Și mai este încă ceva, care de curând sunt tot mai conștient de acel lucru. Dumnezeu oricărui credincios al lui, pe lângă promisiunea vieții veșnice, pe lângă privilegiile pe care le oferă, ea oferă și o misiune importantă. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Întrebarea mea este, la nivel individual, cum pot să împlinesc această misiune? Răspunsul este imposibil. Tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat biserica, o asociație de credincioși voluntari. Biserica nu îi mântuiește pe oameni, ci biserica este instrumentul prin care Dumnezeu lucrează ca oamenii să învețe despre El și astfel oamenii uniți într-o biserică își pun împreună eforturile, capacitățile, resursele și porunca lui Dumnezeu este împlinită, mergeți în toată lumea. Și așa o biserică unită poate să aibă un post de radio, nu, și să predice Evanghelia. Oameni uniți în jurul unui scop pot să facă foarte multe lucruri și astfel să împlinească misiunea pe care Dumnezeu le-o dă, dar ca indivizi separați, misiunea lui Dumnezeu nu este împlinită. Poate că viața mea spirituală, să-i spun particulară, iertarea pe care o găsesc de la Dumnezeu, da, aceasta este indiscutabil, este o experiență personală, dar ce fac eu pentru alții? Eu, împreună cu frații mei din biserică, alcătuim instrumentul pe care îl dorește Dumnezeu pentru realizarea misiunii sale și vestea aceasta bună de care mă bucur eu să ajungă la cât mai mulți oameni. Singur, nu aș putea sub nicio formă să fac aceasta.
Înainte de a fi atacați de către filisteni, se mai întâmplă ceva în versetul 6 și aș vrea să ne lămuriți. S-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Postul îl înțelegem. Ce rost avea însă faptul că au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului?
Este clar un gest simbolic. De cele mai multe ori gestul acesta legat de apă este o exprimare a bucuriei și a laudei lui Dumnezeu. Trag apă din adâncimea pământului, cumva de acolo vin bucurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Însă, conform comentariilor iudaice vechi, ținând de tradiția evreilor, acest gest este pus în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, adică cu postul, cu rugăciunea. Și în documente vechi ebraice, acest gest era asociat cu pocăința, adică după cum apa o vărsăm înaintea ta, Doamne, la fel ne vărsăm și inimile noastre. Și este foarte ușor de înțeles acest lucru în acest context. Nu, au scos apa, au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea. Deci nu a fost doar o irigare, nu, a pământului, ci era în legătură cu postul. și în legătură cu postul merge rugăciunea. Deci și-au vărsat inimile înaintea lui Dumnezeu în pocăință.
Așa după cum a spus, filistenii vin să facă război împotriva lui Israel și atunci copiii lui Israel au spus lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Și versetul 10, pe când aducea Samuel ardea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a adunat în ziua aceea cu mare vâiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Iată că este primul moment pe care Biblia îl relatează, în care Samuel practic stă în picioare, în care Samuel se roagă pentru popor, în care Dumnezeu îi răspunde. Cel puțin acesta este primul pe care îl relatează Biblia. Era un fel de test pentru Samuel, trebuie să fie un test și pentru popor?
Cred că e opinia mea personală, această declarație Dumnezeu l-a ascultat. O pun în legătură cu versetul 10, pe când aducea Samuel arterea de tot, filistenii au venit, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet. Observăm din exodul, când poporul Israel a ieșit din Egipt și Dumnezeu le-a vorbit la Sinai, mulți dintre ei au înțeles vocea lui Dumnezeu ca fiind un tunet. Și asta se întâmplă și la botezul Domnului Iisus Hristos sau în alte ocazii în care Dumnezeu a vorbit, unii dintre ei au înțeles că este de fapt un tunet și nu au înțeles prea bine mesajul descifrabil al lui Dumnezeu. Dar cred că asta s-a întâmplat și aici. Faptul că Dumnezeu a învins pe filisteni printr-un mijloc peste puterile omenești, adică pur și simplu i-a demoralizat printr-un tunet puternic, oamenii au recunoscut ca fiind răspunsul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu la rugăciunea lui Samuel. În niciun caz nu era atunci prima oară când Dumnezeu l-a ascultat pe Samuel. De ce? Păi știm din capitolele anterioare că deja de la 12 ani, când i s-a arătat Dumnezeului Samuel, tot poporul, spune Biblia, a cunoscut că Dumnezeu îi se arată lui Samuel. Mai târziu vedem ce însemna că Dumnezeu îi se arată lui Samuel când Saul și cu slujitorul lui își căutau măgărițele pentru un asemenea motiv banal oarecum în mintea noastră s-au dus să întrebe pe omul pe care știau că Dumnezeu îl are pentru o lucrare specială. Adică, cred că această experiență era comună. Dacă Samuel era omul cunoscut de tot poporul ca fiind proroc al Domnului, oamenii apelau la el cu tot felul de întrebări, mărunte sau mai profunde. Faptul că Dumnezeu l-a ascultat pe Samuel, îl văd în acest context, tunetul acela puternic, ceva vizibil, extraordinar, în care tot poporul a fost impresionat de acel act, oarecum, dacă vreți, supranatural. Și de ce am spus oarecum supranatural? După intimidarea pe care Dumnezeu a produs-o între filisteni, prin acel zgomot puternic, filistenii au venit pregătiți de luptă, erau asupritori, erau obișnuiți cu arma în mână, evrei erau cam slujitorii lor, dar vedem că s-au întors împotriva filistenilor și s-au luptat cu ei, aceștia fiind demoralizați, au fost înfrânți de israeliți. Adică Dumnezeu și-a făcut, să spun, partea, dar nu i-a nimicit pe filisteni printr-un înger, ci evreii au fost nevoiți să lupte împotriva filistenilor, dar acești filisteni, așa cum am zis, erau deja demoralizați de manifestarea lui Dumnezeu.
Iată că Israel a așteptat 20 de ani până să își revină și într-o relație cu Dumnezeu și apoi și ca să se elibereze de jugul filistenilor. Iar după acești 20 de ani, după ce abia acum se spune că au plâns cu tot poporul și că au strigat după Domnul, Dumnezeu le răspunde. Răspunde Dumnezeu și astăzi, atunci când eu îl strig, am o viață care, să zicem, deși cunosc ce ar trebui să fac și nu fac așa, și ajung într-o groapă a vieții. Mai ajută Dumnezeu și acolo. Nu spune, ei, tu ai vrut drumul ăla, acum stai acolo. Sau stai puțin măcar să-ți dai seama de ce ai făcut.
Dacă Dumnezeu ar fi așa, probabil nu-L mai trimitea deloc pe Hristos, pentru că Hristos a murit pentru noi pe când toți eram în groapa aceea. Practic nu există om care să aibă o pretenție înaltă despre sine să spună că eu niciodată n-am fost jos, eu totdeauna am fost aproape de Dumnezeu. Este anulat textul Bibliei. Nu? Pavel îmi spune clar în Roman 5, pe când eram noi încă vrășmași, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru noi. Aceasta este situația noastră a tuturora. Da, Dumnezeu dă har și de multe ori omul se încăpățânează, interpretează greșit acest har și merge înainte în păcatul său până ajunge în dificultăți extrem de mari. Faptul că Dumnezeu nu este ranchiunos și nu spune, ei bine, acum stai acolo măcar o vreme, este dovada caracterului său extraordinar de curat și fără pată.
Dovedește că ești consecvent în alegeri și după aia mai stăm de vorbă.
Da, nu face asta Dumnezeu. Noi nu am putea să fim consecvenți fără harul său. Asta este cel mai mare adevăr. Cine crede că poate mai întâi să fie băiat cu minte și după aceea să-l impresioneze pe Dumnezeu și să vină cu fruntea sus la Dumnezeu, se înșeală amarnic. Noi nu putem să fim consecvenți în natura și în puterile noastre, ci doar putem să fim consecvenți în puterea lui Dumnezeu. Așa că omul care este în cea mai mare, să-i spun, degradare, să știe că singura lui speranță este Dumnezeu, să strige la Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde. Și dacă va începe să crească din degradarea aceea spre moralitate, este doar harul lui Dumnezeu. Asta este taina și frumusețea mântuirii. Niciun om nu poate să se laude înaintea lui Dumnezeu, cum spune Pavel, pentru faptele bune pe care le-a făcut. Ci, spune Pavel, dacă s-ar lăuda, s-ar lăuda doar în fața oamenilor, dar în fața lui Dumnezeu nu are cum, pentru că Dumnezeu știe care este izvorul acelor fapte bune. Astfel, omul care vine la Dumnezeu, indiferent de unde îl scoate Dumnezeu, indiferent cât de neagră este groapa în care a căzut, este reabilitat prin harul lui Dumnezeu și omul trebuie să recunoască acest lucru. Dar mă leg de ceea ce ați spus, dacă cineva conștient merge în direcția aceea, este foarte posibil ca să ajungă de fapt în altă situație, nu într-o situație din care Dumnezeu nu-l mai poate scoate, ci într-o situație din care el nu mai vrea să iasă, nu mai vede nicio cale de ieșire și nici măcar nu mai ridică ochii spre Dumnezeu. Și aceea este situația împietririi. De aceea nimeni nu are nicio certitudine pe acest drum. La nivel individual, nimeni nu are nicio certitudine, ci singura certitudine este împlinește datoria pe care știi că o ai de făcut astăzi. Nu? Este, nu știu, dacă luăm alte exemple, nu poate cineva să nu-și hrănească bebelușul și să-i spună, lasă, când va împlini 18 ani, o să-i cumpăr mașină. Dacă nu-i dai ce are nevoie la timp, moare și nu o să împlinească 18 ani. La fel este și cu datoria noastră personală spirituală. Nimeni să nu anticipeze nu știu ce viitor strălucit, pentru că nu știe care este viitorul. De aceea cel mai înțelept și sigur lucru pe care îl avem este prezentul.
După victoria pe care au avut-o israeliții, Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Sen și a pus numele Eben-Ezer, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Ce însemna pentru Israel această piatră de aducere aminte și ce înseamnă pentru noi? Și când să mă întorc eu la piatra mea de aducere aminte?
Pentru israeliți era monumentul victoriei pe care Dumnezeu le-a adus-o. Ce înseamnă pentru noi? Să nu uităm experiențele noastre cu Dumnezeu. Iar atunci când sunt vremuri tulburi, când poate nu văd mâna lui Dumnezeu în viața mea, mă simt părăsit, uitat de toată lumea, să-mi amintesc de momentele acelea în care Dumnezeu a lucrat și asta îmi va da încredere. Asta nu înseamnă să trăiesc într-o experiență a trecutului, dar experiența trecutului să-mi dea încredere pentru momentele prezente de incertitudine și astfel să am speranță pentru viitor.
Fie ca Tatăl Ceresc, dragi prieteni, să fie alături de noi și să reverse peste inima noastră pacea și speranța pentru viitor, pentru că dacă stăm lângă El, într-adevăr, viitorul este luminos. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția acordată. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru prezența în studio.
Cu plăcere.
Vă așteptăm și cu ocazia următoare, când vom rămâne în cartea lui Samuel și vom discuta mai departe despre evenimentele pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă. Dragi prieteni, vă spunem acum pe curând.